16 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Tematska sjednica vlade o elektroprivredi, preduzećima dat rok od 15 dana da izrade planove i mjere reorganizacije.
Urediti sistem elektroprivrede kroz smanjenje troškova i veću kontrolu rada, poručio premijer Minić.
Biološki materijal i embrioni iz zatvorene klinike u Sarajevu prebačeni u kantonalnu bolnicu Zenica.
Trump potpisao zakon o finansiranju vlade, čime je okončana blokada od 43 dana.
Obilježeno 107 godina od oslobođenja Trebinje.
Fudbaleri Srbije gostuju kod Engleske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.
Svih 12 zavisnih preduzeća elektroprivrede Republike Srpske u narednih 15 dana moraju da dostave plan reorganizacije, rečeno je nakon tematske sjednice vlade o stanju u elektroprivredi. Neophodno je urediti sistem kroz smanjenje troškova i veću kontrolu rada, izjavio je premijer Savo Minić. Jedan od zaključaka je i da je neophodna kompletna transformacija radne snage. Minić je poručio i da elektroprivreda neće biti privatizovana dok je on premijer. Opširnije Gordana Stanić.
Sva zavisna preduzeća elektroprivrede Srpske dobila su rok od 15 dana da izrade svoje vlastite planove konsolidacije, istaknu stanje u svojim preduzećima kao i mjere reorganizacije koje moraju preduzeti i podnijeti matičnom preduzeću, ministarstvu i vladi, izjavio je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić nakon tematske sjednice vlade. On je napomenuo da preduzeća sa promjenom načina rada moraju da krenu još danas.
Mi smo danas željeli da potpuno uozbiljimo sistem, da svi u sistemu, u svim zavisnim preduzećima shvate ozbiljnost trenutka, da se svi moramo, a posebno oni koji rukovode u sistemu, promijeniti. Da moramo imati potpuno drugačiji odnos prema svim svojim svakodnevnim obavezama sa ciljem da utječemo na smanjenje svih onih troškova koji mogu opteretiti financijsko stanje ovog sistema, da se upravlja svim rashodima potpuno drugačije nego što je to bilo ranije.
Nužno je urediti sistem elektroprivrede kroz smanjenje troškova i veću kontrolu rada, istakao je i predsjednik vlade Savo Minić. Kako ističe, jedan od zaključaka jeste kako napraviti hijerarhiju kontrole unutar preduzeća kako bi se vršila kontrola nabavki i radnika. Minić dodaje da je neophodan i završetak svih aktivnosti kada je riječ o izgradnji hidroelektrana, te i gradnja vlastitim kapacitetima solarnih elektrana.
Da se vratim na početak. Troškovi, svi mogući, dalje plan rada kad je u pitanju sve, pogotovo kad su termoelektrane. Ne možemo doći u situaciju da predvečer je treba da vršimo eksproprijaciju, da ulazimo u određene kopove kad su u pitanju otkrivke, kad je u pitanju vlastita mehanizacija, kad su u pitanju javne nabavke itd. To će se morati voditi sa jednog mjesta kontrole.
Direktor elektroprivrede Srpske Luka Petrović je izjavio da su na loše rezultate termoelektrana i hidroelektrana utjecale loše hidrološke godine, ali i ponovio da svako preduzeće mora napraviti reorganizaciju. Kako je objasnio, tri segmenta su utjecala da 2024. i 2025. godina imaju lošu sliku.
Prije svega hidrološki loša godina, što je značilo smanjenje proizvodnje iz hidroelektrana 500 gigavat časova na godišnjem nivou i u 24. i u 25. Utjecala je isporuka električne energije Slovencima, počela od 1. februara 24. i poštujemo odluku arbitražnog vijeća u Beogradu i isporučujemo trećinu energije po cijeni, to radi Ugljevik, po cijeni koja je niža od one cijene koju dvije trećine plaća matično preduzeće. Ta cijena danas trenutno 56 evra po megavat času za trećinu energije i imamo još smanjenu proizvodnju u dvije termoelektrane.
Vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković je izjavio da je današnji dan nažalost počeo informacijom da je u tom energetskom gigantu pokrenut stečaj od strane advokata iz Bijeljine. Rite Ugljevik u ovom trenutku izložen velikim problemima, dodaje Novaković.
Pokrenut je stečajni postupak za nešto što nije realizovano i nije došlo na naplatu. Ovdje, koliko sam ja razumio, ovde se radi o zabrinutosti advokatske kancelarije za finansijsko stanje i poslovanje rudnika termoelektrane Ugljevik. Što se tiče samog rudnika i termoelektrane Ugljevik, on je u ovom trenutku izložen mnogim problemima i nalazi se u mnogo različitih procesa. Treba da obezbedimo dovoljne količine i da znamo proces, odnosno pravac u kom ćemo se kretati na samom rudniku, znači vršiti eksploataciju i iskop uglja. S druge strane smo opterećeni financijskim problemima vezanim za arbitražu sa Elektrom gospodarstvom Slovenije i treći problem, naravno možda najveći problem u ovom trenutku, to je financijsko poslovanje i likvidnost.
Direktor Elektrokrajine Saša Popović osvrnuo se na dotrajalost prenosne mreže. Dogovor je, kako ističe, da se pronađu kreditna sredstva za investicije u mrežu.
U smislu dugoročnih kreditnih zaduženja, a posebno zaduženja koje obezbeđuju i određena grantovska sredstva. Mi smo već u nekom prethodnom periodu imali određene razgovore, ove sedmice su uvođeni sa EIB-om i u narednom periodu očekujemo značajne investicije u distributivnu mrežu.
Premijer Minić je na kraju dodao da je optimista i da vjeruje da će se stanje u energetskom sistemu dovesti u red.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan posjetili su u Rudom pogon fabrike Contain Mbox, koja je izvozno orijentisana.
Ovo preduzeće investitora iz Laktaša proizvodi podzemne i nadzemne kontejnere za otpad. Nekadašnji pogoni autodijelova dobili su potpuno novi izgled nakon dolaska investitora koji je pokrenuo firmu Contain Mbox. U pogon je uloženo više od 10 miliona maraka, a trenutno je zaposleno više od 50 radnika.
Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević izjavio je danas da predstavnički dom Bosne i Hercegovine nema ustavnu nadležnost da imenuje glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom. Opozicija iz Republike Srpske sa političkim Sarajevom želi da na ovakav način smanji vidljivost srpskog naroda i Republike Srpske, naglasio je Kovačević.
Iz tog razloga je poruka koju smo već rekli, da bi takav neustavno izabran glavni pregovarač uz podršku samo muslimanskih, bošnjačkih, sarajevskih stranaka i manjinskog tog paketa iz Republike Srpske mogao eventualno da pregovara sa Evropskom unijom, ali sa Bosnom i Hercegovinom ne bi. Sa Republikom Srpskom apsolutno ne bi. Dalje, institucije na nivou BiH, predsjedništvo Bosne i Hercegovine bi ignorisalo takvog glavnog pregovarača, jer srpski član predsjedništva i član predsjedništva iz Republike Srpske nikada ne bi želio imati bilo kakvu komunikaciju sa glavnim pregovaračem koji je izabran tako da se ignoriše volja srpskog naroda i Republike Srpske.
Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto istakla je da je odluka predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o formiranju kancelarije glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom neustavna i nezakonita, te da nije obavezujuća za Savjet ministara koji je jedini nadležan za imenovanje glavnog pregovarača.
Ona se pozvala na zakon o Savjetu ministara koji jasno propisuje da ova institucija može sprovoditi samo odluke koje su u okviru ustavne nadležnosti donijela oba doma Parlamentarne skupštine BiH.
Odnosi Republike Srpske i Srbije su odlični i mnogima to smeta, ali to je njihov problem. Poručili su ovo predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i SNS-a Miloš Vučević. Oni su tokom Euronews samita koji je održan u Beogradu istakli da se svjesno pokušava destabilizovati situacija u Srbiji da bi se zaokružila priča oko Kosova i Metohije, ali i da bi se degradirala Republika Srpska. Bratske odnose, poručuju Dodik i Vučević, potkrepljuju i mnogobrojni zajednički projekti od privrede do turizma. Opširnije Darko Đurić.
Srbi su faktor mira i stabilnosti u regionu, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Uplitanje stranaca, kaže, nije slučajno, a očigledan primjer za to je Kristijan Šmit, ali i poslušnost političkog Sarajeva na uštrb Dejtonskog sporazuma. Sve to, dodaje Dodik, samo je ojačalo poziciju Srpske, koja zajedno sa Srbijom nastavlja svoj ekonomski razvoj, povezujući isti narod na obje obale Drine.
Novije vrijeme, predsjednik Vučić i njegova ekipa, vlada, napravili su mostove koji su savremeni i sad pravimo prilazne puteve. Srbija tu ide malo brže nego mi, ali i mi radimo ono što sve može. Tako da ta povezivanje, bez obzira na njihove suze, tamo ide. Ja kad sam došao na vlast, Republika Srpska imala domaći proizvod 2 milijarde, sad ima 10 milijardi. Znači da imamo neku ekonomiju, da? Mi smo danas najmanje zadužena zemlja u Europi. Imamo 31% ukupne zaduženosti, 29% javnog duga. Mi smo republika država koja ima 0,4% budžetski deficit. Imamo prosječnu platu danas veću nego federaciji. I planiramo da u idućoj godini imamo prosječnu, najnižu prosječnu platu u Republici Srpskoj, bit će 600 eura, a prosječna plata u Republici Srpskoj je 1000 eura.
Srbija se raduje svakom uspjehu Srpske, ali poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, ponovio je predsjednik SNS-a Miloš Vučević. Srbija uvijek pruža ruku BiH, koja je često sabotirala projekte koji bi omogućili i bolju povezanost, ali i privredni rast obje zemlje.
Aleksandar Vučić nudio Sarajevu autoput Beograd-Sarajevo. Hoće jednu varijantu, hoće drugu varijantu. Hoće da idemo preko Goražda, hoćemo da idemo preko Novog Pazara, hoćemo da spojimo i Federaciju, Republiku Srpsku. Ne može. Pa nas destabilizuju da bi mogli da zaokruže priču oko Kosova i Metohije i da bi rastorili Republiku Srpsku. Mi poštujemo, volimo i čuvamo u skladu sa Dejtonom Republiku Srpsku i sve što Republika Srpska radi na očuvanju njenog identiteta.
Srpska, osim što radi na očuvanju identiteta, radi i na svom privrednom rastu, u čemu uveliko pomaže i Srbija kroz svoje investicije, što se odražava i na turizam, rekao je na samitu u Beogradu predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek.
52% turista na Jahorin je iz Republike Srbije. Najveća investicija u Bosni i Hercegovini dolazi iz Srbije. To je kompanija Galans koja pravi hotel, najveći zimski hotel u Evropi, 72.000 kvadrata, oko nekih 200 miliona investicija. Još dosta investicija ima iz Srbije, iz regiona, tako da što se tiče toga i sa stanovišta investicija i sa stanovišta turizma, Srbija je naš partner broj jedan.
Da su odnosi Srpske i Srbije sve bolji potvrđeno je i poslije sastanka Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ocijenio je za naš radio analitičar Luciano Kaluža. On dodaje da izjava gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da je Dodik izdao Srbiju ne doprinosi stabilnosti, ističući da je to očigledan primjer nepoznavanja prilika.
Saradnji, jako je važno da postoji ta vrsta međusobnog uvažavanja, kao što vidimo, Beograd jako uvažava stavove Banja Luke i to je jučer pokazano i sama izjava gospodina Vučića kao predsjednika Srbije, kako i na koji način i sa kakvom dozom poštovanja se obraća prema Republike Srpske, institucijama Republike Srpske, prema predsjedniku Dodiku, u stvari pokazuje da sve to se nalazi u našem javnom prostoru, čime pokuša da se zagadi međusobni odnosi, u stvari to je samo jeftini populizam i ništa više.
Kaluža je podsjetio da je Stanivuković imao priliku da pokaže državničku odgovornost onda kada je pozvan da bude dio vlade nacionalnog jedinstva u trenucima kada je Republika Srpska bila pod najjačim pritiscima u posljednjih 10 godina, ali da na to nije pristao.
Slušate Dnevnik. Poliklinika Northwestern Medical Center iz Sarajeva iznenada je zatvorena prošlog mjeseca, što je dovelo u neizvjesnost desetine pacijenata koji su prolazili kroz postupke van tjelesne oplodnje. Tek nakon što su alarmirali javnost, biološki materijal i embrioni iz zatvorene zdravstvene ustanove prebačeni su u kantonalnu bolnicu Zenica. Slučaj prate brojne sumnje i moguće malverzacije. Opširnije Bojana Mandić.
Snovi o potomstvu raspršili su se poput balona od sapunice za desetine pacijenata koji su svoje vrijeme, novac, zdravlje dali u ruke poliklinici Northwestern Medical Center, koja je bez ikakvog prethodnog obavještenja zatvorila svoje vrata, isključila telefonski broj, embrione ostavila zaključane, pacijente u panici. O zatvaranju klinike iz medija 7. novembra saznala je Danja Bajtarević-Bašić.
Samo oni koji prolazi kroz sve ovo mislim da nekako mogu da stvarno shvate kolika je to panika i nama se, mislim, kad uđete ovaj postupak, vama se život dešava i mimo postupak. I pogotovo kad ulažete i svoje vrijeme i novac i na kraju krajeva zdravlje.
Najveći problem u ovoj situaciji za pacijente je ispravnost čuvanja biogenetskog materijala koji je prijeko potreban za nastavak procesa vantjelesne oplodnje. Doktor vantjelesne oplodnje Admir Rama.
Ukoliko je došlo do prekida tog kontinuiteta u smislu čuvanja, u smislu dodavanja tečnog azota, promjena uvjeta za čuvanja, naravno da to može da utiče na kvalitet embrija do te mjere da ti embriji nekad budu i neupotrebljivi.
Zatvaranje poliklinike nije iznenadilo Federalno ministarstvo zdravlja koje je 13. i 16. oktobra sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove izvršilo nadzor u poliklinici i pritom utvrdilo nepravilnosti u čuvanju biogenetskog materijala i vođenju zdravstvenih kartona. Materijal i embrioni iz zatvorene zdravstvene ustanove prebačeni su u kantonalnu bolnicu, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Federacije BiH.
Nakon što se utvrdi usklađenost biološkog materijala i embriona sa izuzetnom dokumentacijom pacijenta pacijentima će biti izdate službene potvrde koje će omogućiti prenos njihovog materijala u kliniku po vlastitom izboru u kojoj žele nastaviti ili započeti postupak van tjelesne oplodnje.
Poliklinika Northwestern preuzela je vlasništvo nad zdravstvenom ustanovom New Life, kojoj su brojni pacijenti povjerili na čuvanje matične ćelije, a koja je 2019. godine zatvorena iznenada, bez objašnjenja i pod sumnjivim okolnostima. Direktor i jedne i druge poliklinike bio je ljekar sa Kosova Špend Ramadani. Zvanični podaci pokazuju da se sada zatvorena poliklinika nalazi pred bankrotom, a da su postojale i nepravilnosti u radu. Nezvanično, federalna inspekcija je upoznala kantonalno tužilaštvo koje je izjavilo.
Predmet se nalazi u fazi provjere navoda iz prijave. S obzirom na fazu u kojoj se predmet nalazi, nismo u mogućnosti saopštiti više informacije.
Pitanje je kako je zatvorena klinika uopšte dobila dozvolu za rad. Ugovor, kao i prethodna klinika, imala je sa Zavodom za zdravstveno osiguranje i reosiguranje federacije, kao i sa kantonalnim zavodima koje su finansirale usluge vantjelesne oplodnje.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju vlade, čime je okončana istorijska blokada od 43 dana koja je izazvala finansijske poteškoće za federalne službenike, zastoje na aerodromima i duge redove ispred banaka hrane. Trump je za blokadu optužio demokrate i pozvao birače da to na narednim izborima ne zaborave. Opširnije Srđan Kecman.
Ceremonija potpisivanja zakona održana je nekoliko časova nakon što je zakon usvojio predstavnički dom, dok je Senat mjeru odobrio u ponedjeljak. Zakon obuhvata finansiranje tri budžetska zakona i produžava ostatak finansiranja vlade do 30. januara. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da zakon predviđa i da republikanci do sredine decembra glasaju o produženju subvencija za zdravstvenu zaštitu, bez garancije o ishodu.
Mojim potpisom savezna vlada nastavit će sa normalnim radom, a moja administracija i naši partneri u kongresu nastavit će naš rad na smanjenju životnih troškova i rastu ekonomije. Želim da se zahvalim demokratama u Senatu koji su konačno uradili pravu stvar, glasajući da se okonča ovo ludilo.
Tokom rasprave u kongresu demokrate su istakli da republikanci štite interese bogatih. Lider manjine u predstavničkom domu Hakim Jeffries poručuje da je za blokadu kriv Donald Trump.
Nastavit ćemo da podržavamo vrijedne federalne službenike, naše kontrolore leta, podržavat ćemo naše državne službenike koji su napadnuti od prvog dana Trumpove administracije, ali ne možemo podržati napore republikanaca da unište zdravstvenu zaštitu američkog naroda.
Sa njim je saglasna i kongresmenka iz Detroita, Sarah McBride.
Republikanci su se igrali sa pomoći u hrani, bezbjednošću putovanja i federalnim platama i neće se zaustaviti ni pred čim da smanje vašu zdravstvenu zaštitu. Budimo jasni, ova kriza izbor je republikanaca i Donalda Trumpa.
S druge strane, republikanci su optužili demokrate da su namjerno izazvali bol građanima radi političke koristi. Predsjednik predstavničkog doma Mike Johnson istakao je da se zahvaljujući naporu Donalda Trumpa sve završilo bez težih posljedica.
Blokada demokrata je konačno završena. Milioni američkih porodica zbog njih su ostali bez hrane na stolu. Demokrate su otvoreno priznali da koriste američki narod kao polugu u ovoj političkoj igri.
Zakon poništava otpuštanja saveznih službenika tokom blokade, obezbjeđuje im plate po njenom okončanju i sprečava nova otpuštanja do januara. Također, Ministarstvu poljoprivrede obezbjeđuje se finansiranje ključnih programa pomoći u hrani do kraja budžetske godine. Paket podrazumijeva i 203,5 miliona dolara za bezbjednost članova Kongresa i dodatnih 28 miliona za zaštitu sudija Vrhovnog suda.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da najava Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova o obustavi pregovora sa Rusijom predstavlja formalizaciju odbijanja Kijeva da se uključi u dijalog.
Peskov je istakao da Rusija želi istinski mir i da je otvorena za političko i diplomatsko rješenje ukrajinskog pitanja. On je kritikovao ponašanje ukrajinskih pregovarača, navodeći da nemaju čime posebno da se pohvale kada je riječ o poštovanju diplomatskih pravila i dobrog tona.
Koruptivni skandal u Ukrajini pokazao je da haos vlada u toj zemlji i da Evropska unija mora prekinuti finansiranje Kijeva, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.
On je u objavi na Facebooku opisao one koji su umješani u koruptivnu šemu kao vojnu mafiju. Orban je naglasio da Mađarska neće slati Ukrajini novac svojih građana, niti će tolerisati bilo kakve financijske zahtjeve ili ucjene od Volodimira Zelenskog. On je dodao da je vrijeme da Brisel shvati gdje odlazi novac evropskih poreskih obveznika.
Toliko iz svijeta, polaganjem cvijeća na spomenik oslobodiocima Trebinja u Prvom svjetskom ratu i svečanom sjednicom Skupštine grada, obilježeno je 107 godina od oslobođenja Trebinja od višedecenijske austro-ugarske okupacije, izvještava Momir Milić.
Dan oslobođenja Trebinja obilježava se u znak sjećanja na 13. novembar 1918. godine, kada je 14. pješadijski puk Timočke divizije umarširao u grad, donoseći slobodu nakon viševjekovne turske, a potom i austro-ugarske okupacije od Berlinskog kongresa 1878. godine. I ovaj historijski dan od izuzetnog je značaja za kulturu sjećanja istakli su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i predsjednik Skupštine grada Zdravko Butulija.
Što je veoma važno, trebamo da prenosimo na generacije koje dolaze, na našu djecu, i naš cilj će da bude upravo i u narodnom periodu, kao što su danas bili prisutni i direktori škola i ustanova, bilo koja oblast da je u pitanju, da se to prenosi na sljedeće generacije.
Datum koji, kao i neke druge datume, itekako je važno da obilježavamo, da se prisjećamo svih onih koji su učestvovali u stvaranju i tadašnje države, naravno i svih ratova koji su poslije bili, uključujući i ovaj posljednji odrobeno-otržbinski.
Na početku Velikog rata austro-ugarska vlast objesila je 77 muškaraca i dvije žene na Trebinskom gradskom trgu. Dvije godine kasnije raseljeno je 40 sela i 941 porodica, navodi istoričar Petar Milošević.
Međutim, Trebinje je dalo veliki broj dobrovoljaca. Preko 1100 ljudi iz Trebinja bili su učesnici Prvog svjetskog rata, a među njima posebno se ističe 6 ljudi koji su nosioci Karađorđeve zvijezde sa mačevima. To je jedno od najvećih srpskih vojnih odlikovanja koje se dobijalo za izuzetne podvige u ratu. Samo 6 ljudi je nosilo to odlikovanje i važno je pomenuti njihova imena. To su Mihajlo Mićo Pavlović, Jakša Benderać, Trifko Begenišić, Miloš Šaraba, Tomo Galeb. I jako je važno to pomenuti zato što i danas među našim sugrađanima žive njihovi potomci.
Trebinci i Hercegovci stradali su u aratskom i mnogobrojnim logorima od 1914. do 1918. godine, a konačan broj nikada nije utvrđen.
Pripadnici Policijske uprave Bijeljina i Policijske uprave Gradiška povodom obilježavanja krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Svetog Arhangela Mihajla organizovali su dan otvorenih vrata za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Mališani su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom policijskih službenika, kao i sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom koje policija koristi u svakodnevnim aktivnostima i zadacima. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Djeca su uživala u interaktivnim aktivnostima i druženju sa policijskim službenicima. Imali su priliku da vide opremu kojom policija raspolaže i kako izgleda njihov radni dan.
Naplaši se policija i bila mi interesantni konji i onaj tamo u travi.
A mene je najviše zanimala kod konja, zašto sam ja dosta puta jahala konje i najviše me zanimalo kako se oni mogu popeti na nalike visoke konje.
Na njemu je kaput plavi, plava kapa je na glavi. Na ulici stoji, pazi da te auto ne pogazi. Čuva red, čuva mir, boji ga se ko je kriv.
Dan otvorenih vrata samo je jedna od manifestacija kroz koje policija nastoji da se približi zajednici, a najmlađima prenese važnu poruku o značaju povjerenja i saradnje između građana i policije. Istakle su portparolke Policijske uprave Bijeljina Tanja Kovačević i Policijske uprave Gradiška Dunja Blagojević.
Želimo da pokažemo djeci da je policija njihov prijatelj i zaštitnik. Cilj nam je da kroz poznavanje sa opremom i policijskim službenicima kod mališana razvijemo povjerenje u policiju, kao i povećamo stepen svijesti o važnosti bezbjednosti.
Kod nas je često zastupljeno da se djeca plaše policijom, ali ovakvim aktivnostima razbijamo taj stereotip.
Mališanima iz bijeljinskih vrtića i učenicima osnovnih škola iz Gradiške prikazan je dio opreme i materijalno-tehnička sredstva koja policija koristi pri obavljanju redovnih poslova i zadataka, kao i policijska vozila.
Sezona grijanja u Republici Srpskoj počela je prije više od mjesec dana i u većini gradova isporuka toplotne energije je uredna. Međutim, iako je sezona grijanja u punom jeku, najveći problem je u Banja Luci, gdje su u pojedinim naseljima radijatori još mlaki, a svakodnevno se dešavaju kvarovi. Iz ekotoplane kažu da je potrebno više ulaganja u distributivnu mrežu. Opširnije Mirjana Grabež.
Iako nam je zima pred vratima i svakim danom je sve hladnije, u najvećem gradu Srpske brojni građani koji su priključeni na gradsko grijanje i dalje se suočavaju s problemima. Veliki broj nezadovoljnih korisnika upozorava na lošu kvalitetu usluga, nisku temperaturu u stanovima i česte prekide u isporuci grijanja.
Nije Bog zna šta, ali opet bolje nego ništa.
Slabo griju, samo mlaki radijatori, katastrofa, svi se žale, drugi spati, uopšte ne izlazi gore toplota, tako, a veliki računi plaćamo i oti zimi, znači katastrofa.
Mjesec dana nikako, ni zere ne grije.
Rukovodilac sektora proizvodnje i distribucije u banjalučkom preduzeću Ekotoplane, Dušan Rodić, kaže da do čestih kvarova dolazi zbog loše i dotrajale distributivne mreže.
Pojačanim angažovanjem naših radnika i podizvođača uspjeli smo da privedemo te probleme nekoj namjeni, znači vrelovo će biti vjerovatno u potpunosti u funkciji već od naredne sedmice. Međutim, određeni kvarovi i reklamacije se odnose, oni su do samih građana, tako da imamo reklamacije gdje evidentiramo da je isporuka spriječena zbog neotvaranja ulaznih ventila u stambeni prostor. Također često se radi o odrakama radijatora, što je također obaveza korisnika.
U drugim gradovima situacija je znatno povoljnija. U istočnom Novom Sarajevu kažu da nemaju problema sa toplim radijatorima. Direktor toplane Dejan Berjan kaže da nisu zabilježeni nikakvi veći problemi u isporuci toplotne energije.
Korisnice naše su, ja ću reći, zadovoljni, nemamo nikakvih problema, bez prekida grijemo. Za sada što tiče energenta, vjerujem da ćemo ga imati dovoljno.
Uredna isporuka grijanja je i u Prijedoru, ističe direktor Prijedorske toplane Duško Miletić.
Na lagerima trenutno imamo oko 5000 tona biomase, imamo potpisane sve ugovore sa našim dobavljačima, uglavnom dinamika i grijanje u gradu Prijedor teče planirani.
U gradskim toplanama u Srpskoj sezona grijanja zvanično traje do 15. aprila.
Kultura. Film Hajduk u Beogradu, rađen po kultnom romanu Vladimira Stojkovića u režiji Milana Todorovića, nakon premijere u beogradskim bioskopima, stigao i u Banja Luku. Premijera je zakazana za večeras u Cineplexu Palas. Opširnije Gordana Prtina.
Kultna knjiga Vladimira Stojkovića prvi put je objavljena prije 4 decenije i danas je jedna od najpopularnijih i najčitanijih dječjih knjiga, koja čitaocima donosi do godovštine mladog momka koji iz male sredine seli u Beograd. Ideja za snimanje filma prema ovom dijelu potekla je upravo od Milana Todorovića, koji osim režije potpisuje i produkciju.
Priča se dešava i film je 85. na 86. školske godine. Znači, ja sam tu knjigu nekako zamislio na ovaj način i ovo je samo, da kažem, moja interpretacija te priče. Naravno, imao sam veliku pomoć u toj adaptaciji. Scenaristkinja Milica Konstantinović-Stanović je radila sa mnom, mi se još znamo sa fakulteta. I mislim da je jako dobar posao radila, zato što je nekako sve bitne momente iz knjige zadržala, a nekako ipak prilagodila novom mediju. Ostatak ekipe to nekako nadogradili i naravno kad su došli glumci, mislim da je to dobila neki drugi život.
U istočnom Sarajevu na Međunarodnom festivalu gitare večeras će nastupiti umjetnik Zoran Dukić. Koncert će biti održan u Narodnom pozorištu u istočnom Sarajevu. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini organizuje dane japanskog filma u Trebinju. U kulturnom centru biće prikazana 3 filma, Dijete ribe, Put kroz vrijeme i Ito miši.
Fudbaleri iz Srbije gostuju večeras u Londonu kod Engleske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Monako u 11. kolu Evrolige. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbalska selekcija Srbije večeras će odigrati pretposljednji susret u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Od 20:45 na stadionu Wembley u Londonu tim Srbije će igrati protiv Engleske. Selektor Srbije Veljko Paunović.
Ja verujem isto tako da mi imamo razloga, s obzirom da u našoj reprezentaciji imamo puno igrača koji igraju između ostalog ovdje u Premier Ligi i u Engleskoj. Na drugim nivoima svjetskog fudbala, tako da zašto da zašto da umanjujemo sebe sa te strane? Izaći ćemo 11 na 11, u futbolu uvijek postoji način, treba ga naći.
Domaći sastav već je obezbijedio nastup na mondijalu, osvojivši 18 bodova iz 6 utakmica. Reprezentacija Srbije nalazi se na trećoj poziciji sa 10 bodova iza ekipe Albanije koja ima 11. Albanija u istom terminu gostuje kod Andore. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras ekipu Monaka u 11. kolu Evrolige. Zvezda je na trećoj poziciji na tabeli sa 7 pobjeda i 3 poraza, dok je Monako koji ima 6 pobjeda na 5. mjestu. Trener Zvezde Saša Obradović.
Ja opet verujem uz veliku podršku navijača i to što kaže izlazak iz te neke utakmice. Važno je samo da imamo na kraju krajeva dobar pristup. Ništa, očekivanja su i dalje, ja kažem kao i nebitno u kom sastavu nastupamo, idemo na pobedu.
Partizan će sutra biti gost ASVEL-a.
Tokom dana bilo je sunčano i toplo, tako će biti i sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova, Rudo, Sokolac, Foča 6, Višegrad 7, Čemerno 11, Bijeljina, Gacko, Srebrenica 12, Karlovic, Srbac 13, Han, Pijes 14, Bileća, Doboj, Drinj, Zvornik, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Šipovo 15, Novi Grad, Prijedor 16, Trebinje 18, Banja Luka 19 i najtoplije je u Ribniku sa 20 celsovi stepeni. U noći na petak na oblačenje od jugozapada u krajini i ostalim krajima uglavnom vedro. Sutra ujutru uglavnom vedro, na zapadu uz malu domjernu oblačnost. Oko rijeka i potlinama magla je niska oblačnost koja će se ponegdje i duže zadržati u svježije vrijeme. U nastavku jutra oblačnost će se od zapada širiti dalje ka svim krajima i bit će promijenjeno oblačnost sunčane periode. Na jugu krajine u drugom dijelu dana vjetrovito uz umjeren do jak jugo. Uveče pretežno vedro, na jugu oblačnije. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 6, u višim predjelima minus 2 celsova stepena, a maksimalna temperatura vazduha od 16 do 20, u višim predjelima mjestima s maglom od 13 celsova stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Tematska sjednica vlade o elektroprivredi i preduzećima dat rok od 15 dana, da izrade planove i mjere reorganizacije.
Urediti sistem elektroprivrede kroz smanjenje troškova i veću kontrolu rada, poručio premijer Minić.
Biološki materijal i embrioni iz zatvorene klinike u Sarajevu prebačeni u kantonalnu bolnicu Zenice.
Trump potpisao zakon o finansiranju vlade, čime je okončana blokada od 43 dana.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.